Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու Էրդողանը, որոնք են երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները և ինչու է այդ թուրքական սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, հարցազրույց հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Իշխանությունները քննարկում են ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին նախագիծը։ Ուկրաինայում պատերազմը նոր թափով է շարունակվում, հարավային շրջանները ռուսական օկուպացիայից ազատագրելու մասին Զելենսկու հրամանից հետո։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ Օրվա լրահոսին, և որ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հունիսի 19-ին Թեհրանում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն, այսօր այս մասին տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի պաշարների դուրսբերման հարցով հերթական բազմակողմ բանակցությունները կայանալու են վաղ Ստամբուլում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Նրա խոսքով բանակցություններին կմասնակցեն ռուս, թուրք, ուկրաինացի զինվորականները և ՄԱԿ-ի պատվիրակության անդամները։ Իրանը արագացված գրաֆիկով Ռուսաստանին հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում հարվածային դրոններ կփոխանցի, որոնք պետք է օգտագործվեն Ուկրաինայում ծավալված պատերազմում։ Հետախուզական տվյալները վկայակոչելով, այս մասին հայտարարել է ազգային անվտանգության հարցերով Սպիտակ տան խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Թեհրանում ձերբակալվել է աշխարհ առաջ կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին, նրան մի շարք այլ հեղինակավոր կինոգործիչների հետ միասին ձերբակալել են իշխանություններին ուղված բաց նամակի հրապարակումից հետո։ Դրա հեղինակները կոչ էին անում իշխանավորներին անհարկի ուժ չկիրառել պարբերաբար երկրի տարբեր հատվածներում ծագող բողոքի գործողությունների մասնակիցների դեմ։ Եվրամիությունն ավելի քան 4 միլիոն եվրո է տրամադրելու Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներն ականազերծելու նպատակով։ Այս մասին իր Թվիտերյան օգտահաշվում տեղեկացրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի անունը հայտնի դառնա սեպտեմբերի 5-ին վկայակոչելով իշխող պահպանողական կուսակցության մոտ կանգնած աղբյուրներն, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ին։ Մինչ այդ վարչապետի պարտականությունները շարունակելու է կատարել Բորիս Ջոնսոնը։ Հազարից ավելի ցուցարարներ այսօր արգելափակել են Բուդապեշտի խոշորագույն կամուրջներից մեկը, կաթվածահար անելով երթևեկությունը Հունգարիայի մայրաքաղաքի երկու հատվածների միջև։ Ցույցերի դրդապատճառը հարկերի ավելացման վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության նախաձեռնությունն է, տեղական աղբյուրների փոխանցում դրանից գլխավորապես տուժելու են մանր բիզնեսը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հերքում են դիմությունից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն երկրի կառավարությունը վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդին Այվանիշվիլիի ճնշման ներքո է որոշել չմիանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Իշխող թիմն այս որոշումը կայացրել է միաձայն, ելնելով Վրաստանի ազգային շահերից սոցցանցերում արված գրառման մեջ պնդել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Տոկիոյում այսօր վերջին հրաժեշտն ընդվել նախորդ շաբաթ նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Նարա քաղաքում սպանված նախկին վարչապետ Սինձո Աբեին։ Աբեն Ճապոնիայի ամենաերկար պաշտոնավարած կառավարության ղեկավարներ, ընդհանուր առմամբ նա այս պաշտոնում աշխատել է շուրջ 9 տարի սկզբում, 2006-2007 թվականներին, ապա 2012-ից 2020-ին։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին։ Երկու երկրների առաջնորդներն ըստ կողմերի տարածած հաղորդագրության հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել են միմյանց բայրամի և վարդավառի տոների արդիվ ընդգծել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը։ Հայաստանի և Թուրքիա առաջնորդների հեռախոսազրույցից հետո էլ, սակայն, պաշտոնական Երևանը թուրքական կողմից սահմանի բացման նշաններ չի տեսնում։ Անկարան առայժմ պատրաստ է միայն ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնել և սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այս հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան,
ներկայաբերել
ընդունելու համար։ Ինչի վկայություն է Փաշինյան Էրդողան երեկվա հեռախոսազրույցը, կանեիք արդյոք պնդում, որ գործընթացը առարկայական փուլ է մտնում։
Դե նախ մի քիչ հետ գնանք, նախորդ, այսինքն վերջին հանդիպմանը Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Եվին վերջապես հաջողվեց ձեռք բերել առարկայական կոնկրետ պայմանավորվածություններ, այն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ստեղծելը եւ ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծելը։ Սրանք բնականաբար դրական պայմանավորվածություններ են, բայց այսպիսի բարդ գործընթացներում ամենակարևոր բաներից մեկը առաջին պայմանավորվածությունները արագ իրագործելն է։ Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Դա ինչ է նշանակում, շատ արագ, այսինքն առաջիկա ամիսներին, օրերին։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի, որ դա տեղի ունենա առաջիկա ամիսներին։ Պայմանավորվածությունը քաղաքական մակարդակով ֆիքսված է, հիմա պետք է համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները երկուստեք արդեն տեխնիկական դետալների շուրջ աշխատեն։
Կա գործընթաց այդպեսի սկսվելա
երկու ման։ Այս պահին դեռ ոչ, բայց շուտով պետք է սկսվի։ Ինչ վերաբերում է երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազանգին, դա նշանակում է այն, ինչ նշանակում է, որ երկար ընդմիջումից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները ունեցել են հեռախոսազանգ եւ քննարկել են այն, ինչի մասին խոսվում է տարածված հայտարարության մեջ, այսինքն քննարկել են ընդհանուր կարգավորման գործընթացը, քննարկել են եւ կարեւորություն են տրվել մեր ձեռքբերած պայմանավորվածությունների շուտ իրագործմանը եւ ընդհանուր այս գործընթացն են քննարկել։
Պարոն Ռուբինյան, կա արդյոք միջնորդ, այդ թվում այս հեռախոսազանգը կազմակերպելու գործում։
Ոչ։
Ենթադրաբար նաեւ երեկվա հեռախոսազրույցը դուք եւ Սերդար Քլչն եք նախապատրաստել, դիտարկվում է նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպում։
Այս պահին այդպիսի պայմանավորվածություն չկա։
Պարոն Ռուբինյան, դուք մեկ անգամ չէ՞ որ ասել եք, գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի կառուցողականությունից, քաղաքական կամքից, դա կա։
Բնականաբար ես շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, եւ դրան կա մի շատ պարզ բացատրություն։ Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ եւ ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հենց վաղը։ Եթե դա տեղի չի ունենում վաղը, եւ եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պահին, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի։
Թուրքիայի քաղաքական կամքը չկա։
Համենայն դեպս չկան նախանշաններ պնդելու, որ այսօր երեկոյան սահմանը բացվել է։
Գալով ձեր եւ Քլչի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններ, ինչու է միայն երրորդ երկրների համար բացվում սահմանը։
Բնականաբար, ինչպես նախորդ ձեր հարցին պատասխանելիս ասացի, Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ ամբողջովին բաց սահմաններ, այսինքն բոլոր քաղաքացիների համար Թուրքիայի հետ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բայց նաեւ մեր քննարկումներում մենք քննարկել ենք այս ամիսների ընթացքում հնարավոր քայլեր, որոնք կարող են տանել լիակատար կարգավորման ուղղությամբ այդ թվում սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, եւ այս երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու առաջարկը այդ համատեքստում է եղել եւ թուրքական կողմը համաձայնվել է դրան։
Այսինքն միայն դրան է համաձայնել առայժմ։
Եվ այլ պայմանավորվածություն նույնպես կա ուղիղ ապրիա-բեռնափոխադրում։
Դա սովորական սահմանային ռեժիմ է լինելու, այսինքն անձնագրային անցակետ, մաքսային վարչարարություն եւ այլն։
Այդ տեխնիկական դետալները դեռ պետք է քննարկվեն, բայց բնականաբար տրամաբանական է, որ պետք է այդպես լինի։
Իսկ որտեղով են հատելու սահմանը, կա պայմանավորվածություն։
Դա նույնպես դեռ պետք է քննարկվի, բայց գրքին բնական է, որ գոյություն ունեցող կամուրջների մասին է խոսքը։
Փաշինյան Ալիև հեռախոսազրույցի վերաբերյալ կարծիքներ են հարցրել նաև շարքային քաղաքացիներին, ինչպես են գնահատում երևանցիները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Անկարայի նոր ցեղասպան գործողությունների մեջ մեղադրող Նիկոլ Փաշինյանի զրույցը Ռեջեփ Էրդողանի հետ, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պետք է երկխոսեն հարևան Թուրքիայի հետ եւ ինչ են ակնկալում երկխոսության հերթական այս գործընթացից, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հարևանը ինչքան կարելի է մեկուս հացված մնալ հարևանը հարևին, ինձ թվում է, որ դա ճիշտ է։
86-ամյա Մերուժան Արշակյանը ոչ միայն կարևոր, այլև անդրաժեշտ է համարում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը մեկնարկած գործընթացն էլ դեռ մի բան էլ ուշացած։
Ճիշտ են վարվում ղեկավարները, մեր վարչապետը ճիշտ է, կարծում եմ, որ այդպես պետք է լինի։
Սակայն ոչ բոլորն են այդպես կարծում ու դեմ են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։
Թուրքիա դի հարաբերություն, թուրքը թուրքը մնում, Դրաջան, Ինչու եք այդպես մտածում։ Ինչու եք այդպես մտածում։
Ես կտրականապես դեմ եմ։ Փսո, դա Նիկոլի վարկածն է։
Մենք չեն կարող նրանց հետ բարեկամություն անել։
Հարցմանը մասնակից քաղաքացիների մի մասը դեմ չէ, բայց թերահավատ է, թե հնարավոր է բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, որն Ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ ժխտում է հայոց ցեղասպանության փաստը։
Զինամ որ սահման բացվի, ժողովուրդը գնան կամ բան չունեմ ասելու, բայց դրանց հետ խաղաղություն դժվար թե լինի։
Սահմանի խաղաղության համար կարելի է հաստատել այդ խաղաղություն, ինչ անես, որ մեր ժողովուրդը
վախենում է, որ իրանք իշխոր կեղտոտ նպատակներ նույնիսկ չունենան։
Որոշ քաղաքացիներ լսել էին, որ երեք Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը առաջին անգամ հեռախոսազրույց ունեցել։ Խոսել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորության մասին։ Առանց միջնորդների կարգավորումը որոշ քաղաքացիների համար նույնքան կարևոր է, որքան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը։
Այո, ես գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, ու ես գտնում եմ, որ նաև առանց միջնորդների է շատ կարևոր, որ մենք սկսենք երկխոսություն։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ վերջը ամեն ինչ կկարգավորվի։
Զարգացնել հարաբերությունները։
Ձեռնտու է, կարծում եք Հայաստան։
Ձեռնտու է, ուր Հայաստանը ինքը խոսա իրանց հետ, առանց միջնորդի։
Ինչ-որ խաղաղության մեր երկրի վերականգնման ու վերածնման համար ես մտածում եմ, որ եթե բանը ճիշտ դիվանագիտություն վարվի, մեր երկիր իրոք կծաղկի ու վերականգնվի։
Մեր հարցման ընթացքում որոշ քաղաքացիներ էլ դեռ հստակ պատասխան չունեին։
Ինչ է կարծում, Հայաստանին ձեռնտու է հիմա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, կարգավորումը։
Մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև դվայնոյ սիտուացիա էլի։ Չեմ կարող համի հստակ պատասխանեմ այդ հարցին։
Եթե երկարաժամկետ հատվածում նայենք, ձեռնտու է, բայց կոնկրետ այս պայետ կապված չեմ կարող ասել, որ ամբողջական ինֆորմացիան չեմ տիրապետում բանակցությունների, չեմ կարող ասել հիմա դա պետք է թե չէ։
Կոնկրետ ես չեմ կարող ասել, եթե ղեկավարությունը ոնց գտնում է, ոնց ճիշտ արմարա, թող այնպես է վարվեն։
Մի կողմ ես կարելի համակերպել, մի կողմից մերժենք, ու չեմ կարող ասեմ, քիչ բարդ հարց։
Կան հարցեր, կան ենթակետեր, որոնք գուցե շատերը կպնդեն, որ դրական պատասխան են, շատերը կպնդեն բացասական։ Ես փորձեմ այսպես նյութրալ մնալ և նորից հաստատել կարծիքս։ Ամեն բան պիտի արվի, թե այդպիսով, թե առանց դրա, որպիսի ապահովենք մեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, ինչպես նաև չանջատենք Արցախ աշխարհը մեզանից։
Կառավարման նախկին գործընթացները հաշվի առնելով, ոմանք վստահ են, հերթական գործընթացը նույն արդյունքն է ունենալու, ինչ նախորդները։
Ձեռնտու է, բայց իմ կարծիքով անկարելի այս իրավիճակում։
Հնարավոր չէ, կարծում եք, բայց արդեն խոսվում են, որ պետք է սահմանը բացվի, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։
Այդ նախապես էլ խոսացել են, իրար հետ ֆուտբոլ էլ խաղացել են, ինչ արդյոք։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ քննարկումներ են սկսվել ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին։ Նախաձեռնության շուրջ իշխանությունները հերթական սուպեր նախարարության կազմում առաջարկում են ներառել ոստիկանությանը, միգրացիոն և արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների և թույլ տալ, որպեսզի մասամբ ուժային այդ կառույցի ղեկավարը լինի կուսակցական։ Գանե Սարիբեկյանն է հետևում քննարկումներին։
Իշխանությունը մտադիր է ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու միգրացիոն ծառայությունը միավորել ու ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն։
Ներքին նոր գործերի նախարարության տանիքի ներքո մենք կունենանք 3 միավորվող խոշոր ծառայություններ, կարելի ասել. ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը և միգրացիոն ծառայությունը։
Նախագիծը դեռ նախնական փուլում է, այսօր ազգային ժողովում այս թեմայով լսումներ են։ Ոստիկանությունը կառավարության առընթեր մարմին է, նախարարության կարգավիճակի դեպքում կմտնի կառավարության կազմի մեջ, հաշվետու կլինի ազգային ժողովում, նախարարը կարող է լինել կուսակցական։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան։
Ներքին գործերի նախարարությունը փաստորեն կդառնա ոլորտային ներքին քաղաքականություն մշակող մարմին։ Ուժային կառույցների նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողություն իրականացնելը խորհրդանական կառավարման մոդելով առաջնորդվող երկրների կարևոր սկզբունքներից մեկն է, իսկ ՆԳՆ-ն ստեղծման ճանապարհով մենք ոչ միայն կառույցն ավելի վերահսկելի կդարձնենք, այլև կնպաստենք դրա թափանցիկ գործելավոչին և հաշվետվողականության ավելացմանը։
Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը մանրամասնեց լսումներից հետո նախագիծը կամբողջացնեն ու հավանաբար սեպտեմբերից կքննարկեն ազգային ժողովի լիագումար նիստում։
Ավտոմատ հիմա էլ այնը ՆԳՆ սարքելու նախագիծ չէ։
Այս դեպքում էլ մենք շատ կարևոր մի համակցություն պետք է անենք փրկարար ծառայության, ոստիկանության եւ մյուս մեր բոլոր կարևոր ծառայությունների, եւ այդ իմաստով ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքը լինելու է շատ հարուստ, շատ իրար հետ կարևոր կապերով միաթելված, բայց միևնույն ժամանակ տրամաբանորեն խնայելու է հսկայական ռեսուրսներ առանձին մի քանի մարմիններ դրանց փոխարեն պահելու համար։
Լսումների ներկա չեն ընդդիմադիր ուժերը, մասնակցում են գործադիրից պաշտոնյաներ, դեսպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյան.
Ուղղակիորեն նշանակում է խորհրդարանական վերահսկողության ապահովում, խորհրդարանական վերահսկողության բոլոր գործիքների կիրառման մասով։ Խորհրդարանական լսումների կառավարության հետ հարց ու պատասխանի հարցապնդումների, ինչ ընդհանուր անգամ կառավարության անհատական անդամի հետ կանչի կամ անվստահության հայտնելու հարցերը։
Այս համակարգում էլ ռիսկեր ու գայթակղություններ կան, իր ելույթում նշեց ոստիկանության երկարամյա նախկին պաշտոնյա իրավաբան Հովհանես Քոչարյանը։
Իրականում ներքին գործերի նախարարություն այդպիսի կարգավիճակով մենք ունեցել ենք 90-ականներին, երբ չնայած օրինականության վերականգնման ու պաշտպանության ուղղված տպավորիչ ձեռքբերումներին համակարգը չխուսափեց քաղաքական ու տնտեսական գործընթացներում մխրճված լինելու եւ կուսակցականության մեղադրանքներից։ Որքան ուժեղ է ներքին գործերի նախարարության ազդեցությունը իր վարչական ռեսուրսի շրջանակներում, բնականաբար այնքան ռիսկերը մեծանալու են նրա աշխատանքի բնականանության մեջ։ Հետևաբար, այս ռիսկերի չզոհացման միակ ճանապարհը եղել եւ մնում է ճիշտ հավասարակշռությունը, ֆունկցիաների հստակ համարձակումը և հսկողության պաշտպանության ընթացակարգերը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր թափով է շարունակվում հարավային շրջանները ռուսական օկուպացիայից ազատագրելու Վլադիմիր Զելենսկու հրամանից հետո։ Կողմերը հաղորդում են ուժգին գնդակոծությունների, հրթիռակոծությունների մասին։ Ռուսական ուժերն այսօր վադրությամբ հիշեցնեն ամբողջությամբ կամ մասամբ գրավել են Լուգանսկի, Դոնեցկի, Խերսոնի և Զապորոժիի մարզերը, ինչպես նաև տարածքներ Խարկովի և Նիկոլայևի մարզերից։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Նախորդին ուկրաինական կողմը հայտնեց Ուկրաինայի հարավում ռուսական ուժերի կողմից գրաված շրջանները ազատագրելու նախագահ Զելենսկու հրամանի մասին։ Եվ երեկերեկոյան ռուսական եւ ուկրաինական կողմը հաստատեցին ամերիկյան հրթիռային համակարգերով ռուսների կողմից գրաված Խերսոնի մարզի Նովայա Կախովկայի ուժգին ռմբակոծության մասին։ Կիևը հայտնում է, որ հրթիռակոծվել է ռուսական բազան, Մոսկվան իր հերթին պնդում, որ ռմբակոծել են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Երկու կողմն էլ խոսում են հարձակման հետևանքով ուժգին պայթունի և զոհերի մասին, համացանցում էլ տարածվում են պայթունի տեսագրությունները։ Օդեսայի տարածաշրջանի ռազմական վարչակազմի ներկայացուցիչ Սերխի Բրաչուկը հայտարարել է հարձակման հետևանքով 150 ռուս զինվորների, այդվում գեներալի և 5 սպաների մահվան մասին։ Ռուսական կողմը սակայն պնդում է, թե գնդակոծվել են քաղաքացիական թիրախներ մարդասիրական օգնության պահեստն ու շուկան։ Կախովսկայա շրջանի ռուսների կողմից նշանակված ղեկավար Վլադիմիր Լեոնտյևը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, թե տուժել են տասնյակ բնակելի և քաղաքացիական շենքեր։
Многие десятки домов. Сказать тоже очень сложно, потому что сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания, сооружения, объекты инфраструктуры. Это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, ну, я думаю, это будет сотни домов, потому что...
Ռուսական կողմը հայտնում է 7 սպանվածի և 80 տուժածների մասին։ Դոնեցկի մարզում, որտեղ առաջիկայում սպասվում են թեժ մարտեր Սլավյանսկի և Կրամատորսկ քաղաքների համար, ռուսական զորքերը շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ։ Ռուսական բանակը բացի այդ շարունակում է ուկրաինական տարբեր բնակավայրերի, այդ թվում Խարկովի և Նիկոլայևի ինտենսիվ հրթիռակոծությունը։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է մեծ մարտերի Դոնբասում և փորձում է համալրել իր բանակը նոր զինվոր ներով ընդվորում զինված ուժերի անձնակազմի սղության պատճառով Ռուսաստանը կարող է դիմել հավաքագրման ոչ ավանդական մեթոդների, մասնավորապես կարող է հավաքագրում սկսել բանդարկյալների շրջանում, ինչպես դա տեղի էր ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Պարզապես այն ժամանակ բանդարկյալներին հավաքագրում էին ռեգուլյար բանակում ծառայելու համար, իսկ այսօր Վագներ մասնավոր բանակում նման տվյալները հրապարակել բրիտանական հետախուզությունը ընդգծելու։ Եթե ռուսական կողմը նոր զինվորներ է հավաքագրում բանդարկյալների շրջանում, ուրեմն իսկապես ռուսական Ռուսաստան կողմն ունի զինվորականների զգալի կորուստներ։ Բանակում կորուստների մասին տվյալները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակել մարտից։ Մինչդեռ պատերազմի վերջը չի երևում, ավելին հասկանալի չէ, թե ինչ պետք է լինի, որ կողմերը համաձայնվեն նորից նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Կիևը ասում է, որ չի հրաժարվի տարածքներից խաղաղության համար, Մոսկվան էլ իր պլանների մասին հստակ չի հայտարարում, սակայն օրինակ երեք նախագահ Պուտինը Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն պարզեցված ձևով տրամադրելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Նախկինում ռուսական անձնագրեր բաժանում էին Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում, ինչպես նաև Խերսոնում։ Պաշտոնական Կիևը Պուտինի հրամանագիրը անօրինական է որակել և արևմտյան երկրներին կոչ արել նոր ավելի ծանր զենք տալ Կիևին իր տարածքները հետ վերցնելու համար և նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաջորդ չափա Թեհրանում կհանդիպեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Անկարան հիշեցնենք, ամիսներ շարունակ փորձում է համոզել ռուսական կողմին բացել ուկրաինական օկուպացված նավահանգիստները ամբարված պարենի արտահանումներն իրականացնելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Ռուս և ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ Թուրքիայի նախագահի հեռախոսազրույցից հետո վաղը Ստամբուլում հացահատիկի ճգնաժամի հարցով հանդիպում տեղի կունենա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ ռուսական, ուկրաինական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները, կքննարկեն Սև ծովի նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ցորենի դուրս բերման խնդիրը։ Երեկ կայացած հեռախոսազրույցում Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել էին ռուս-ուկրաինական պատերազմի հումանիտար խնդիրները, մասնավորապես Սև ծովով հացահատիկի անվտանգ դուրս բերման հարցը։ Թուրքիայի ղեկավարն ասել էր, թե ժամանակն է քայլեր ձեռնարկել կյանքի կոչելու հացահատիկի միջանցքի ստեղծման ՄԱԿ-ի առաջարկած պլանը։ Կրեմլը հպանցիկ է անդրադարձել այս հարցին, պաշտոնական հաղորդագրությունում միայն նշվում է, որ առաջնորդները կարծիքներ են փոխանակել Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի մասին, այդ թվում անդրադարձել են Սև ծովով նավերի անվտանգ անցմանը և հացահատիկի արտահանմանը միջազգային շուկա։ Հացահատիկի ճգնաժամի շուրջ Էրդողանը երեկ զրուցել է նաև ուկրաինացի պաշտոնակցի Վլադիմիր Զելենսկու հետ, կրկին շեշտելով այս խնդրի շուտափույթ լուծման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Սևծովյան նավահանգիստներից ուկրաինական ցորենի արտահանումը դադարել է և ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ մնացել է ամբարներում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը գլոբալ պարենային ճգնաժամի և ցորենի ու պարարտանյութի կտրուկ գնաճի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մատակարարում են աշխարհի ցորենի գրեթե 1/3-ը։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, թե ռուսական ուժերն արգելափակել են բոլոր ուկրաինական նավահանգիստները, թույլ չտալով արտահանել ամբարված ցորենը։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, պատրաստակամություն հայտնելով նավերի անվտանգ անցում ապահովել միայն այդ ջրային տարածքների ականաձերծման պայմանով։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ այս պատերազմը կարող է սովի պատճառ դառնալ աշխարհի մի շարք երկրներում։ Ուստի ՄԱԿ-ը առաջարկել է, որ Թուրքիան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան այս հարցի լուծման համար համագործակցության մեխանիզմ մշակեն։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների երեկ կայացած հեռախոսազրույցը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե դրա ընթացքում Ուկրաինայի շուրջ բանակցային գործընթացի վերսկսման հարցը չի քննարկվել։ Մինչդեռ պաշտոնական Անկարայի հաղորդմամբ երեկվա զրույցում Էրդողանը վերստին պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու պատերազմող երկրների միջև բանակցային գործընթացի վերսկսմանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է բանակցային ճանապարհով մնայուն և արդար խաղաղության հասնելով ավարտել պատերազմը։ Ի դեպ, ուղիղ մեկ շաբաթան Էրդողանն ու Պուտինը կհանդիպեն Թեհրանում։ Տեղեկությունը հաստատել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Թեհրանում կանալու են նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների երկկողմ բանակցությունները, նվիրված սիրիական ճգնաժամի հաղթահարմանը։
Դառնանք Հայաստան, Ֆրանսիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ մեկնարկում է հուշարձանների պահպանության ուղված լայնածավալ մի ծրագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել կամ վերականգնել հայաստանյան մի շարք արժեքավոր կոթողներ։ Ընդ որում, բացի ֆինանսական աջակցությունից, Փարիզը ֆրանսիացի առաջատար մասնագետներ է ներգրավել այդ գործընթացում։ Մարամասները Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության համագործակցությամբ մեկնարկում է Հայաստան ժառանգության ուսուցում, պահպանում եւ արժեւորում չափազանց ուշագրավ ծավալուն 600 000 եվրո արժեղությամբ ծրագիրը, որը ֆինանսավորվել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարարության նորարարական ծրագրերի համերաշխության հիմնադրամի կողմից։ 2022 թվականի հուլիսի 12-ից մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբեր իրականացվել է այս ծրագրով Ֆրանսիան նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանությանը, վերականգնմանն ու արժևորմանը։ Ծրագրի մեկնարկի առիթով Ֆրանսիայի դեսպանատանը հրավիրված ասուլիսին Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ան Լույոն ընդգծեց, որ չափազանց կարեւոր է համարում երկու երկրների միջև համագործակցությունը մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։
Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, chers amis français et arméniens, chers partenaires,
ողջունելով ասուլիսին ներկա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին եւ հայ ու ֆրանսացի մասնագետներին, դեսպանն ասաց, որ նախարարի հետ ժառանգության պահպանման հուշագիր են ստորագրել եւ այս երեք մասից բաղկացած ծրագրի իրականացմանը ներգրավված են բազմաթիվ մասնագետներ Ֆրանսիայից եւ Հայաստանից։ Նրանց հմտությունների եւ լավագույն փորձի հիման վրա կիրականացվի այս ծրագիրը, որի առաջին մասը վերապատրաստման դասընթացների միջոցով փորձի փոխանակությունն է։ Ծրագրի երկրորդ հատվածը վերաբերում է Տաթևի մեծ անապատ վանական համալիրի վերականգնմանը, ծրագրի երրորդ հատվածով նախատեսվում է վերակազմակերպել եւ արդիականացնել Էրեբունի թանգարանի ցուցադրությունը։ Ուշագրավ է, որ այս հատվածն իրականացվելու է Լուվրի մասնագետների հետ համատեղ։ Ասուլիսին ներկա Լուվրի թանգարանի արևելյան հնությունների բաժնի տնօրեն Արիան Տոման ընդգծեց, որ շատ ուրախ են այս կարևոր ծրագրին մասնակցություն ունենալու համար, հավելելով, որ Հայաստանում եւս կան հմուտ մասնագետներ, որոնցից ֆրանսական կողմն էլ սովորելու բան ունի։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի համոզմամբ այս ծրագիրը մեկ անգամ եւս փաստում է հայ-ֆրանսական պատմամշակութային սերտ առնչությունները։
Եվ մատնանշում է երկու երկրների միջև համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանն ունի բազմադարյա հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն եւ այդ ժառանգության պահպանությունը թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանի սահմաններից դուրս պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Այս առաջնահերթությունը հատկապես առաջնային նշանակություն ստացավ 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից մշակութային ցեղասպանության իրագործման հետևանքով, որով նոր մարտահրավեր ստեղծվեց Հայաստանի սահմաններից դուրս հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության համար։ Այս ծրագիրը ժառանգության պահպանության ուղղված միջազգային համագործակցության լավագույն օրինակ է, որը մեկ հարթակում միավորում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տարբեր մշակութային կազմակերպությունների, մատնանշելով համընդհանուր պատասխանատվություն ժառանգության հանդեպ անկախ քաղաքական եւ աշխարհակահաղական պրոցեսներից եւ դիրքորոշումներից։
Ասուլիսին ներկա Արտասամանյան լրագրողներից մեկը անդրադարձավ Արցախի, Այթում եւ Շուշիում գտնվող վտանգված հայկական հուշարձաններին տեղեկանալու այս հարցով Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լույոն ասաց, որ այս խնդիրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի իրավասության տակ է գտնվում եւ Ֆրանսիան իհարկե գտնում է, որ անհրաժեշտ է այս խնդրով զբաղվել։ Դեսպանը հույս հայտնեց, որ կկարողանան այնպես անել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությունը վերջապես իրականանա։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե հնարավոր է հետագատարներին իրականացնել նաեւ հայ-ֆրանսական համագործակցության նմանատիպ մի ծրագիր Արցախի ժառանգության պատմամշակութային արժեքների պահպանության համար, դեսպանն ասաց, որ պետք է զինվել համբերությամբ եւ վստահ լինել, որ իրենց ջանքերը այս հրատապ հարցի կապակցությամբ արդյունք կտան եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը կիրականանա։ Նույն հարցին անդրադառնալով կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը շեշտեց.
Ես լիովին հաստատում եմ, ինքս հանդիպում եմ ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակի ղեկավարի Տիկին Ազուլեի հետ։ Այո, դա այսօրվա այն ամենաբարձր մանդատն է, որով օժտված լինելով պետք է լուծեն նման խնդիրներ մեր արցախյան ժառանգության հետ կապված մշակութային ցավոք սրտի։ Մինչ այսօր այդ խնդիրը չի ստացել իր վերջնական մոտեցումը, միևնույն է, պատմությունը փոխել ի վերջո հնարավոր չի, այսպես ասած շահի պատճառով հնարավոր չի հազարամյակների պատմություն աղավաղել, կեղծել, ինչ էլ որ անեն։ Ցավը նա է, որ այդ ընթացքում ուղղակի նրանք վտանգվում են, փչացնում են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի փչացկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է։ Առայժմ։